Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Ligji i bllokuar në kushtetuese lë qytetarët pa sigurime shëndetësore. Inteligjenca artificiale ushqen narrativ nacionaliste për statusin e Kosovës. Ballkani në gar armatimi, Serbia kombinon armë nga lindja dhe përëndimi. Për më shumë rreth këtyre materialeve qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm në 3 muajt e fundit ka intervenuar 10 herë brenda një dite, shpesh edhe jashtë kryeqytetit, duke dëshmuar rëndësinë e këtij mekanizmi. Por përkundër rreziqeve të përditshme, zjarfikësit njësoj si policët edhe qytetarët e tjerë vazhdojnë të jetojnë pa sigurim shëndetësor shtetror, duke u përballur jo vetëm me lëndimet, por edhe me barrën financiare që ato sjellin. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeqytetit, por edhe në fshatra përreth. Në rastet e caktuara ata kanë shkuar për ndihmë edhe në komunat e tjera sa herë që është kërkuar mbështetja e tyre për fikjen e zjarreve. Atyre u është dashur të intervenojnë edhe në komunat si Mitrovic, Podujev, Obileq, Isto, Graçanic dhe tjera. Por puna e tyre rrezikshme me shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore duke vënë në pa një problem tjetër të madhë mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina e cili këtë profesion e ushtron tash 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënjim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk ka sigurim shëndetësor. Çfarë arsye qysh nuk e dijesh? Jem shumë akshtinit. Nuk e kësha bojt, nëne, a këmi pagu porët, a e porët të shtrajt, a këmë kushtën, a këmë i spital shtetit, a spital privata, edhe nuk e kësha bojt, a të gojnë sopët kushtën, ledhimi pos, kur do të shërëvëna. Na, edhe që lëndurme, sa do se thëmë, shërimit do të bo, po edhe a nejnë arreme në sopëna kushtën. Sa e ndikën zikën të, me anë të shkon, sa do të pushtëj. Jo kur do të shërë, në posodë të në kushtoj.
A i tregon se disa herë është lënduar në intervenime dhe se të gjitha shpenzimet i ka paguar vetë, si kurse edhe kolegët e ti, lëndime ka pasur edhe këto ditë. Në një rast, i shtregon a i një kulmë bër shtëpije me zjarë, i ka rëndë mbi trup duke e detyruar që për disa ditë të shkoj në trajtim dhe kontrolat të cilat i ka mbuluar nga kursimet e ti personale. Kjo situatë ndodh pavarësisht se Kosova tashmë e ka një ligj për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të miratuar nga kuvendi me 5 dhjetor të vitit 2024. Por, ligji nuk ka hyrë në fuqi sepse është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka pretenduar se procedurat parlamentare dhe kushtetuese janë shkelur gjatë miratimit. Gjykata ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar me 13 dhjetor, por ende nuk ka dhënë një vendim. Kjo gjykatë nuk ka treguar se a është shqyrtuar ligji në fjalë dhe pse kanë kaluar 9 muaj. Fondi i sigurimeve shëndetësore i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në vitin 2024, për subvencione dhe transfere ka pasur të ndara 12 milion euro, shumë kjo e shpenzuar 99%. Profesori për politika dhe sistemë shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mosbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në qasjen e qytetarëve ndaj kujdesit shëndetësore, gjithashtu edhe në barazinë sociale. Sipas tij, mosbatimi i sigurimeve shëndetësore ka pasojë të rëndë edhe barë e madhe për secilin qytetar.
Kjo vonis mund të konsiderohet gjithashtu si një tregus i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë, mekanizma për mënyrën se si mund të mbledhen kontributet, administrim të drejtë të fondeve edhe një strategji të mirë për me përfshirë të gjithë qytetarët, qofshin edhe ata që punojnë në sektorin informal. Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart.
Blaca thotë se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt.
Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart, e duke qenë se të gjitha këto nuk janë të gatshme, atëherë kam frikë që implementimi i sigurimeve shëndetësore është vështirë i bëshëm. Dhe edhe nëse bëhet, mund të sjellë probleme edhe më të mëdha.
Bujar Vitia, kryeredaktori i gazetës Shneta, thekson se ligji është i etik për qytetarët dhe se vonesat janë rezultati mungesës së vullnetit politik. Ligji ekziston që nga viti 2014, por nuk është zbatuar asnjëherë nga asnjë qeveri. Problemi nuk ka qenë mungesa e ligjit, por mungesa e vullnetit politik për ta bërë atë realitet. Gjykata kushtetuese do duhej ta trajtonte me prioritet të ligj në mënyrë që t'i hapte rrugë edhe qeverisë për zbatimin e tij. Jemi vendi i vetëm në Evropë që nuk kemi ende sigurim shëndetësor, thot Vitia. Edhe Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës shprehet se Kosova ka të domosdoshmë një ligj funksional për sigurimet shëndetësore, sipas tij jo vetëm që ka mungesë të vullnetit politik për ta zbatuar atë, por edhe ndryshimet e fundit ligjore janë bërë pa një analizë të thellë dhe kanë lënë shumë mangësi.
Po nuk është veç problemi i legjislacionit ose fundit të sigurimeve shëndetësore. Problema edhe më të madh se ka që kemi institucionet shëndetësore të cilat nuk janë të gatshme për mi shi shërbime shëndetësore fundit. Dhe vëthonë, kemi institucione shëndetësore të palicencuara që nuk i plësojnë disa për tyre kushtet për ofrim shërbime shëndetësore. Në situatat e tila, dhe ta falimentar në fundin e sigurime shëndetësore.
Ligji parashikon që për financimin e fundit, punëdhënësi dhe punojnësit të paguajnë nga 3.5% të pagës bruto, pra gjithsej 7%, por mbetet e paqartë se kur dhe si do të fillojë se zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vënuar për më shumë se një dekadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në për komunat e Kosovës, qytetarët përballen me mungesë infrastrukture dhe shërbimesh publike, ndërsa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024, nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion euro mbetën të papërdorura, njën nga to është edhe komuna e Fushë-Kosovës. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohën kur nuk kalon treni, se tjetër kund nuk ka vend për këmbësor, thot Memlef Ferafet Berisha, banori Fushë-Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarëve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, në kurudhës, që sa e ndash me dolë me jetë, ka ki me dolë, s'ka parë në Fushë-Kosovë kërkon heqë, trotuarët që në bllokuar me kërës në për trotuare.
Blokimi i trotuareve shqetëson edhe Sarën, nën e Trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se çdo ditë detyrohet i dërgojë të marrë fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Duhet me hecën rrugësore, më ul shukere verën në xhe. Çi shubar kukere.
Fushë-Kosova, e cila është komuna 9 me populluara në vend, përkundër nevojave për infrastrukturë publike, vitin e kaluar kishte suficit buxhetor. Për vitin 2024, Fushë-Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga buxheti i shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti paraprak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve. Të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thotë se projektet vononë për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri në 9 muaj për me kthyer përgjegjja, që në kupton faktikisht mbetën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektit.
Kjo komunë ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fushkësovës që nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin paraprak, thot Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i Institutit për hulumtimet të avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të buxhetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytzuara.
Dhe tash pra mendoni se sa investime do të mund të bëheshin që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra të cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, në ndërtimin e qerdheve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vitin e ardhshëm pritet të përfitojnë rritjet të konsiderueshme të buxhetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit të 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë qarkore së buxhetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për hartimin e buxhetit të vitit të ardhshëm. Sipas këtij dokumenti, buxheti përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë në rreth 3.5 miliard euro, ndërsa buxheti i dedikuar për komunat do të jetë 867 milion euro. Sipas rezultateve të ASK-s, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë është mbi 1.5 milion nga 1.7 milion sa ishte në vitin 2011, kur u realizua regjistrimi paraprak. Edhe pse popullësia totale ra, disa komuna shënuan rritje të numrit të banorëve. Prishtina dhe Fushë-Kosova është shembulli më i qartë. Kryeqyteti shënoi rritjen nga rreth 199.000 banorë në vitin 2011 në mbi 227.000 në regjistrimin e fundit, rreth 29.000 më shumë. Kjo u reflektua edhe në buxhet, i cili do të rritet nga mbi 128 milion euro këtë vit në 151 milion euro vitin e ardhshëm, një rritje kjo prej rreth 23%. Rritjen më të madhe buxhetore do ta ketë Fushë-Kosova, ku popullësia u rrit për dhjetra mijëra banor, por edhe shtërpca. Megjithse në disa komuna u shënua rënje numri të banorëve, qarkoria buxhetore nuk parashikon ulje të buxhetit krahasuar me vitin aktual. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrative të shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përqarje të qytetarët. Zgjidhja, edukim medial e digjital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Holsit në raportin e gazetarës Doruntina Baftiu.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc jep përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, varësisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vet Groku thot se ai përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që është e Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj. Në Shqip, paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofrojë një pasqyrë neutrale dhe faktike, duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që të përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users
ka një vijë të hollë mes faktit që përdorues të ndryshëm do të kenë nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet t'u japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një flusk dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për çdo që nuk e di se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në mjetin digital, ose mundet me nxit konfuzion ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndikuar edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lëndë të rregullta ato për edukimin medial dhe digital. Por më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata dhe të marrin çdo informat nga modelet e inteligjencës artificiale me dyshim.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ballkani Perëndimor po hyn në një epokë të re të armatosjes dhe modernizimit ushtarak. Vendet e rajonit furnizohen kryesisht nga partnerët perëndimor, ndërsa Serbia dallon duke bler edhe nga Kina dhe Rusia. Kjo qasje, sipas ekspertëve, shndron rajonin në një miniatur të rivalitetit global dhe rrezikon të ndezë një garë të re armatimesh. Pasojat, paralajmërojnë ata, mund të shtrihen përtej kufive ballkanik. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme me ekspoze.
Modernizimi ushtarak në Ballkanin Perëndimor nuk është thjesht çështje pajisjesh. Ai reflekton garën mes fuqive të mëdha për ndikim. Serbia manovron me armë nga Perëndimi, Kina, Rusia, ndërsa fqinjet e saj mbeten kryesisht të pajisur me teknologji perëndimore. Me fjalët e ish-ministrit të mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu, ky kombinim e ka shndruar Ballkanin prej kohësh në një miniatur të rivalitetit global. Dhe pasojat e këtij pozicionimi shtrihen përtej fushës së mbrojtjes.
Sepse sot siguria nuk është vetëm çështje mbrojtje, siguria është çështje infrastrukture, teknologjie, politike, ekonomike, edhe ushtarake. Pra duke parë kështu në kompleks, unë mendoj që ajo çka po ndodh me Serbinë dhe raport që ka krijuar janë don çështje të një shqetësimi jo të vogël.
Harmonizimi i modernizimit ushtarak me synimet e deklaruara euroatlantike mbetet çështje diskutueshme edhe për Nikola Lunićin, konsulent në Beograd për çështje gjeopolitike dhe të sigurisë.
Do të ishte e pritshme që nëse të gjitha vendet synojnë të antarësojnë një ditë në NATO dhe sigurisht në Bashkimin Evropian, struktura evropiane e sigurisë të ishte plotësisht e përputhshme. Kjo nuk kupton që blerjet ushtarake të koordinohen, por kjo normalisht nuk ndodh në rajonin tonë për shkak të historisë sonë të papërfunduar dhe narrativeve shpesh nacionalist dhe agresiv.
Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali dhe Maqedonia e Veriut janë anëtare të NATO-s. Kosova dhe Bosnia-Hercegovina aspirojnë të antarësohen, ndërsa Serbia, edhe pse ushtarakisht neutrale, është pjesë e programit të NATO-s Partneriteti për Paqe. Vendet anëtare të NATO-s në parim kanë armatim të dizajnuar ose të përshtatur që të jetë i ndërveprueshëm. Kjo do thotë se pajisjet duhet të flasin gjuhën e njëjtë teknologjike. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës konfirmojnë për ekspozen se të gjitha armët e blera nga Kosova në 4 vjetët e fundit janë sipas standardeve të NATO-s. Kryesisht janë armë të blera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Gjermania e të tjerë. Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes Liridona Gashi nuk zbulon se sa është shpenzuar këtë vit për armatim, por thekson se kjo qeveri ka investuar shumë fish më shumë se të kaluarat. Këtë muaj, Forca e Sigurisë së Kosovës, e cila është në proces të shndrimit në ushtri me kapacitetet të plota, ka pranuar dron të bler nga Shtetet e Bashkuara, modeli RQ-20 Puma LI. FSK-ja vazhdimisht trajnohet në baza amerikane dhe evropiane dhe merë pjesë edhe në ushtrime shumë kompshe si Defender Europe. Në fund të vitit të kaluar, Kosova ka bërë edhe një marrëveshje me Turqinë për ndërtimin e fabrikës së parë të municionit. Gashi nga Ministria e Mbrojtjes thotë se pritjet janë që ajo të funksionalizohet brenda 2 vjetësh. Ndërsa për bashkëpunimin në ushtarak të shpallur në mars mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, thotë se aktualisht është duke u përpiluar plani i përbashkët i aktiviteteve. Në vijimin NATO-n janë edhe forcat e armatosura të Bosnjë-Hercegovinës. Si pas planit të shpallur vjetor, ato do të marrin pjesë në 17 ushtrime këtë vit, përmes bashkëpunimit me NATO-n, nismave rajonale dhe marveshjeve dypalshe në fushën e mbrojtjes. Nga të dhëna doganore në këtë vend, duket se Bosnjë-Hercegovina eksporton armë kryesisht në shtetet përëndimore dhe ato të lindjes së mesme, ndërsa importon kryesisht nga vendet fqinje dhe më gjerë. Ajo që dalon në rajon është Serbia. Pjesëmarrja në programin Partneriteti për Paqe i mundëson bashkëpunim të kufizuar me NATO-n, por ndërveprimet me Kinën dhe Rusin e vendosin jashtë modelit të fqinjve të saj. Deri para pushimit rus të Ukrainës, Serbia mbështete i kryesisht tek armët ruse, ndërsa pas ndryshimeve geopolitike, ajo i u drejtua Kinës nga Kubleu me stirash dron luftarak. Kurrikulumin që shkoi njësitë speciale të ushtrisë serbe zhvilluan edhe stërvitjen e tyre të parë të përbashkët me ushtar nga Kina në provincën Hebei, pavarësisht paralajmërimeve të BE-s ku Serbia mëton të antarësohet. Javën e kaluar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte në një samit në Kinë dhe paralajmëroi blerje të reja armësh nga shteti komunist.
Danas e Kina.
Sot Kina është investitori më i madh në Serbi. Si vendi vetëm me 7.2 miliard euro. Këtë vit, Republika Popullore Kinës dhe Serbia do të kenë rreth 8.5 miliard euro shkëmbime tregtare.
Si pas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqe në Stockholm, Serbia ka bërë shpenzimet më të mëdha ushtarake në rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë 5 vjetëve të fundit, duke blerë armatim nga Perëndimi, ashtu edhe nga Lindja. Vetëm në vitin 2024, ajo ndau 2.2 miliard dolar për mbrojtjen, gati 5 fesh më shumë se Shqipëria, e cila është antare NATO-s. Kosova ndau rreth 162 milion, krahasuar me 90 milion të ndarë në vitin 2020. Për mediun Çeku i Libri i tillë në investimet ushtarake, ngre flamurin e kuq.
Serbia të përdishpër dhe politikat e saj në Bosnjë-Hercegovinë, dhe mënyrë të veçanë, Kosovë nuk ka hequr dorë asnjëherë nga pretendimi i saj për të mbrojtur, siç thonë ata, do të thonë popullsinë serbe. Është e njëjta narrativ që ka përdorur Rusia, të njëjtën narrativ përdorur edhe Serbia. Nuk ka për të hequr dorë nga dominimi serb në rajonin e Ballkanit.
Si arsyetim për armatosjen e Serbisë, Vučić shpesh përmend kërcënimet nga fqinësia, pa specifikuar se prej kujt. Ne nuk do të prekim askënd, vetëm do të mbrojmë territorin dhe integritetin ton, deklaroi javën e kaluar në Pekin. Për Luniqin, kjo retorik është për përdorim të brendshëm, por përpjekjet e tij për të balancuar mes të gjithëve, përfshir Kinën dhe Rusinë, në një moment të caktuar mund të kthehen bumerang.
Nëse kriza aktuale gjeopolitike eskalon, atëherë edhe vetë Serbia do të ishte në një situatë shumë të ndjeshme, ku askush nuk do të pranonte statusin e saj neutral. Në një situatë të tillë, të gjithë do të perceptonin Serbinë si një partnere të pabesueshme.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar komente edhe nga NATO-ja edhe nga BE-ja për orientimin e Serbisë gjithnjë nga Kina, por nuk ka marrë përgjigje prej asnjërit institucion. Ish zyrtari NATO-s Jamie Shi thotë se Kina kërkon pikë mbështetje në Evropë dhe Serbia, me nevojat e saj ekonomike dhe me lëkundjet e vazhdueshme mes lindjes së Perëndimit, është partnere tërheqëse. Shi nuk e përjashton mundësinë që Vučić, për shkak të trazirave të brendshme dhe tensioneve rajonale, të ndjek një qasje më konfrontuese edhe ndaj fqinjve. E thotë se NATO-ja duhet t'i monitoroj nga afër zhvillimet e sigurisë, sidomos përgjatë kufive dhe në zonat e prira për trazira, dhe t'jetë gatshme të reagoj shpejt nëse tensionet përshkallësohen.
Mendoj se është rëndësishme tani që NATO-ja të ketë një të dërguar të posaçëm në rajon, i cili do të punon të bashkë me përfaqësuesit e BE-s, dhe US representative.
Për Kosovën, Serbia mbetet kërcimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin. Dy vjet më parë, grupe të armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk duke vrarë një polic. Beogradi mohoi përfshirjen, por autoritetet e Kosovës thanë se kanë prova që e lidhin atë drejt për drejt me sulmin. Sipas profesor Fidair Berishës nga Akademia Kosovës për Siguri Publike, Serbia nuk heq dot dorë nga pretendimet territoriale ndaj Kosovës.
Neve na duhet një bashkëpunim i fort, ndërkombëtar,
në veçanti me 5 vendet e Kuintit dhe shtetet e bashkuarat Amerikës. Garanca me e fort për ne është antarësimi i Kosovës në NATO, njëherit një bashkëpunimi sinqert dhe në i thellë në kuptimin e marrëdhënieve bilaterale me shtetet e bashkuarat Amerikës.
Rruga e Kosovës drejt NATO-s është ende gjatë, me që 4 vendet të aleancës nuk e njohin ende shtetësinë e saj. Dhe për më tepër, siç vlerësojnë komentuesit, Ballkani Perëndimor ka zbritur në listën e prioriteteve të Perëndimit i tej kaluar nga lufta në Ukrainë dhe konfliktet në Lindjen e Mesme. Mediu sugjeron krijimin e kapaciteteve të përbashkëta ushtarake.
E vetme mënyrë për t'i përballë këtij lloji agresioni dhe qoja për se politike Serbisë në bashkëpunim me Kinën edhe me Rusinë është për ndërtuar tre elementë të rëndësishëm. E para, një deterancë ushtarake të vendeve anëtare nasionale në Ballkanit, një deterancë, do të thënë politike për një analizë përbashkët çështjeve të sigurisë dhe pashtu edhe një deterancë ekonomike dhe anë të lidhura njëra tjetrës.
Duke ju referuar përvojës së vendeve baltike, Mediu vlerëson nismën e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtje me shpresën që ajo të ngrihet në një nivel më të avancuar. Serbia nga ana e saj e ka kundërshtuar ashpër atë, duke paralajmëruar se nuk do të pranojë veprimet e njëanshme që sipas saj cenojnë integritetin territorial. Për datën 27 shtator, kur shënohet dita unitetit sërb, Vučić ka paralajmëruar një parad madhështore ushtarake në rrugët e Beogradit me pjesëmarrjen e 10.000 ushtarve. Jamie Shee, njohur si zëri NATO-s gjatë luftës në Kosovë në 1999, e mbyll me një mesazh thelbësor. Askush nuk duhet lejuar të zihet në befasi. Sipas këtij, filozofia e Napoleonit të madh e përmbledh thjesht këtë parim. Mund të të falet nëse humb një betejë, por jo nëse të kapin pa përgatitur.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Faqja online e Institutit të Kërkimeve Shkencore për Kimi të Aplikuar të Rusisë ka shumë fotografi të fishek zjarëve dhe njërës prej pajisjeve që e prodhon, fishek zjarë në pako të zbukuruara me vizatime të një peme festive, një figur të babagjyshit dhe fëmi e krijesa të lezetshme. Mirë po, ky instituti sankcionuar nga Perëndimi që gjendet në një qytet jashtë Moskës, ka lidhje të forta me prodhimin dhe zinxhirin e furnizimit të ushtarëve me granata dhe armë të tjera, të cilat i përdorin ata në luftën kundër Ukrainës. Raportimet e skemave, njësitë hulumtues të shërbimit Ukrainas të Radios Evropa e Lirë, tregojnë se si Rusia është duke prodhuar granata dhe po i sulmon me to ushtarët Ukrainës, pavarësisht sankcioneve dhe konventave ndërkombëtare që ndalojnë përdorimin e tyre në fush betejë. Hulumtimi i skemave nxjerr në dritë më shumë hollësi për lidhjet në mes të kompanive kineze dhe përdorimit të këtyre armëve nga forcat ruse në zonat e civilëve vepër ndaluar. E furnizuar me përbërës kryesor prej fabrikave ruse që nuk janë dëshkuar me sanksione prej Perëndimit për luftën në Ukrainë, ky institut është duke prodhuar granata dore RGVO, një lloj granate me gaz toksik, e cila sipas ekspertëve është përdorur shpesh nga forcat ruse, sidomos prej fundit të vitit 2023. Instituti importon materiale edhe për jashtë, përfshirë fosforin i kuq prej kompanive kineze. Fosfori i kuq mund të shndrohet në fosfor të bardh, armë potencialisht vdekjeprurse, të cilën forcat ruse janë akuzuar se e kanë përdorur vazhdimisht prej nisjes së luftës më 2022-tën. Përdorimi i tij në zonë të banueshme nuk guxon të përdoret. Skemat i kanë identifikuar edhe njësitët ruse që i kanë përdorur këto granata toksike, të cilat barten me dron dhe kanë mbishkrimin RGVO me shkronja cirilike, shkurtesë për mbishkrimin granadore, substancë helmuese. Ato mund të mbajnë lënd të gazit lotësjellës që përdoren shpesh nga agjentët kundër trazirave. Mirë po, përdorimi i tyre ndalohet si mjet lufte, sipas konventës së armëve kimike, të cilën e kanë nënshkruar edhe Rusia edhe Ukraina. Nuk mund të marrësh frym. Por kjo është pikrisht ajo që ka bërë Rusia gjatë luftës sipas Kievit, përkrahasve ndërkombëtar, organizatës për ndalimin e armëve kimike dhe ushtarëve Ukrainas të plagosur, të cilët janë goditur me gaz për t'u ekspozuar më vonë zjarrit përvolues. Ne kemi shkuar në opozicionet tona dhe gazi na ka lëshuar pas 4-5 ditësh, ka thënë ushtari Aleksandr Njahu, njësiti i të cilit është goditur këtë verë duke mbrojtur fshatin Vodjane Druhe në rajon të Donjeckut. Dje gat shumë, syt lëtojnë, fytyra të digjet, ka thënë Njahu, njëri prej shumë ushtarëve që janë rehabilituar në spital në rajonin Fqinj pas sulmit. Nuk mund të marrësh frym, sapo të nisë të marrësh frym, fillon edhe kolitesh, ka thënë ai për skemat. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.